Me që meditimet e sotme të kardinalit Bifi gjatë ushtrimeve shpirtërore në Vatikan ju kushtuan kryesisht misterit e Eukaristisë në kishë e në botë, ftuam në mikrofonin ton i peshkvinor vjetosim Zot Giovanni Scanavinon, Agostinian, i cili i përgjigjet pytjes, si mund të dëshmoj kisha misterin e Eukaristisë në botë?
Dovremmo già essere più che professionisti noi.
Duhet të ishim më se profesionisti këti fakti, sepse gjëja më çuditshme është se në një farë mënyre kemi kufizuar Eukaristin brenda kishave tona. Dua të them se për një të krishtar, Eukaristia do të jetë përvoja që të ndimon të hysh në thellësitë e botës. Të kremtosh Eukaristin, do thot mishën shejte, është pikrisht të fitosh urtin dhe aftësin për të jetuar, për dhëruar vetë vetën, për të bërë tharmi i kësaj bote. E ne duhet të qojmë pra Eukaristin në qendër të jetës, të një jetë që jetohet në zemër të botës, e kjo sepse i krishteri nuk i përket vetë vetës, apo jo. I krishteri përket botës, njerëzve, nuk është i botës, por është për botën. E vënë në qendër të jetës, Eukaristia duhet të bëhet përsëri ushqim i veprimtarisë misionare.
Ju jeni Agostinian, cilat janë tjeparët themelore Agostinianet ushtrimeve shpirtrore?
E un poco me un cammino di ricerca.
Është një ecje në kërkim që në një farë pike arrin takimin me të vërtetin e që pastaj të rikthen në botën tënde të brendshme. Prandaj ushtrimet shpirtërore sipas Shën Agustinit duhet të ndihmojnë të gjesh vetveten në takimin me Zotin. Zoti është ai që të ndihmon të gjesh veten, të gjesh të vërtetën e vetvetes, të jetës tënde e pastaj edhe mundësinë përmes kësaj përvoje shpirtërore ta vlerësosh fjalën e Zotit, e cila të ndihmon të bësh kthesën rrinësore të jetës. Pendimi nuk është pasojë përpjekjes son. Pendimi do të thotë ja vësh veshin fjalës së Zotit, ashtu si Agustini që pikrisht kështu arriti të bëj kthesën e madhe në jetën e tij. Në fillim edhe ai besonte se kthesa varej nga arsyetimi i tij, pastaj zbuloi se arsyetimi ka shumë rëndësi për të arritur tek zbulimi i së vërtetës, por në fund të fundit është hiri i Zotit. Dashuria e Zotit, ajo që të bën të ndryshosh jetën.
Si mund ta gjejmë vetveten në jetën tonë të përditshme?
Ci vuole una minima fondamentale ascesi.
Duhet të bëjmë sado pak ushtrime themelore asketike. Të heshtim e të reflektojmë. Kjo do thotë të rifitojmë vlerën e meditimit, domethënë të heshtjes. E në këtë heshtje, për të cilën duhet të kemi shumë kujdes të mos ndrohet në zbrazësi, të dëgjojmë zërin e zemrës, të dëshirave tona, duke i ballafaquar me fjalën e Zotit që duhet dëgjuar. Është ajo që thot Ungjilli, hyr në dhomën tënde, e kjo dhomë është zemra ime. Ashtu edhe mjedisin e të cilin jetoj që mund me kryon e duhet me kryoj atmosferën për të dëgjuar një zë, i cili nuk ka të bëj fare me zërat e zakonshme, është zëri i Zotit.